Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 20-di, studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli və İlxan Nəsibli bu saatki xəbərlərdə. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü ötəliklər müzakirə olunub. Böyük Britaniya İranla bütün danışıqları dayandırdığını bəyan edib. Filippində girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunub. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Strasburqda Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü ötəliklər müzakirə olunub. Müzakirələrdə komitənin Azərbaycan üzrə həm məruzəsləri Andres Hirkel ilə Tony Lloyd da iştirak ediblər. Onların hazırladıqları hesabat həmçinin gələn ay Aşpanın yaz sessiyasının gündəliyinə salına bilər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında ötəliklərini yerinə yetirib, təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı ötəlik alır. Bu barədə az sonra daha ətraflı. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi davam edib. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə, rüşvət götürməkdə ittiham olunur. O, dövlət çevrilişinə cəd ittiham ilə həbs olunmuşdu. Hazırda bu ittiham üzrə ayrıca istintaq gedir. Məhkəmədən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 28-də sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə şahid qismində dəvət olunan Respublika doğum evinin keçmiş baş həkimi Lətifə Əfəndiyeva məhkəməyə zorla gətirildiyini deyib. Onun sözlərinə görə 16 saylı polis bölməsindən evinə zəng edib deyiblər ki, məhkəməyə özün getməsən qolundan tutub sürüyə-sürüyə aparacaqlar və o olan qalan adını qorumaq üçün məhkəməyə gəlib. 1993-cü ildə vəzifəsindən kənarlaşdırılan Lətifə Əfəndiyeva keçmiş nazirin əleyhinə ifadə verməyib. Hakim şahidin məhkəməyə zorla gətirilməsi faktının araşdırılacağını bildirib. Cənab İnsanov deyib ki, həbsinin səbəblərindən biri olan Rəsul Quliyevin seçki kampaniyasına maddi yardım göstərdiyi təqdirdə belə onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək qanunsuzluqdur. Rəsul Quliyev parlamentin sədri olub və Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində yapın özü qədər kömək edib. O qanunu namizəd idi. Əgər onun seçki kampaniyasına maddi yardım göstərilibsə, buna görə hüquqi yox mənəvi məsuliyyət daşımaq və vəzifədən istifa vermək olardı. Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilib. Amma sonradan bu ittiham başqa icraata birləşdirilərək cinayət işindən ayrılıb və ona bir qrup səhiyyə işçisi ilə əl bir olaraq dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma və s. ittihamlar irəli sürülüb.
İlqar Rəsul Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabulun bugünə təyin olunmuş məhkəmə prosesi isə yenidən sabaha dək təxirə salınıb. Səbəb odur ki, Barmekin vitse-prezidenti Ömər Günərin vəkili prosesi gəlməyib. Hüseyin Arabul bugünə təyin olunmuş beynəlxalq arbitraj məhkəməsindən də yeniliklər olduğunu deyib.
İclas yapılmadan hakimler kendi hazırlıkla ilgili çalışmalar yapıldı. Ajandalar hazırlandı. Her şey hazırlandı. Allah kısmet ederse 28 Mayıs'a kadar bir program yapıldı. Yok 18 Mayıs'a kadar çok ciddi bir program yapıldı. 18 Mayıs'a kadar her şey yaxşı olacak.
Hüseyin Arabul. Barmek şirkətinin rəhbəri arbitraj məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddia qaldırıb, onunla bağlanan müqavilənin bir tərəfli dayandırılmasından şikayət edib. İndi Barmek Azərbaycandan tələb edir ki, ona dəyən ziyan ödənsin. Hüseyin Arabul və Barmekin daha 7 əməkdaşı vəzifəsindən sui-istifadə etməkdə və saxtakarlıqda ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan 2010-cu ilədək neft istehsalını 2 dəfə artıracaq bunu Energetika Naziri Natiq Əliyev bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Nazir qeyd edib ki, ötən il ölkədə 32,3 milyon ton xam neft istehsal olunub ki, bu 2010-cu ildə 65 milyon tona çatdırılacaq. Natiq Əliyev deyib ki, bu neftin böyük hissəsi Azəri günəşli çıraq yataqlarından çıxarılacaq. O, həmçinin 2010-cu ildə bu yataqlardan 30 milyard kub metr qaz çıxarılacağını deyib. Böyük Britaniya bəyan edib ki, İran saxladığı 15 Britaniya əskərini azad etməyincə Tehranla bütün iki tərəfli danışıqlar dondurulur. Bunu Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett bugün deyib.
We are now in a new phase of diplomatic activity.
Biz diplomatik cəhdlərin yeni mərhələsindəyik. Xarici İşlər Nazirliyi insidentin detallarını açıqlayıb və biz qərara gəldik ki, çıxış yolu tapmaq üçün iki tərəfli səylər göstərmək lazımdır. Qərara alındı ki, məsələ yoluna qoyulana dək İranla istənilən rəsmi və işgüzar əlaqələr dayandırılsın. Biz İranla münasibətlərin bütün aspektlərini diqqətlə götür-qoy eləyəcəyik.
Margaret Beckett. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi bundan əvvəl bəyan eləmişdi ki, Britaniya əsgərləri həmin vaxt İran sərhəddinin 3 kilometrliyində İraq ərazisində olublar. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair həmçinin bundan əvvəl demişdi ki, əsgərləri azad etmək üçün İraqa siyasi təzyiq göstərmək lazımdır. İranın xarici işlər naziri Mansur Mutaqqi isə bu arada bəyan eləyib ki, Britaniya əsgərlərinin arasında olan bir qadın bugün və ya sabah azad oluna bilər. Filippində avtobusda girov götürülmüş 30-dan çox uşaq və 2 müəllim azad olunublar. Girov götürənlərin tələbi ilə proses televiziya ilə göstərilib. Məlumatlara görə girov götürənlərdən biri uşaq bağçasının direktorudur. Onlar əl qumbarasını da verərək polisə təslim olublar. Bundan əvvəl verilmiş məlumatlara görə uşaqları girov götürmüş bağça müdiri yoxsul ailələrdən olan uşaqlara pulsuz təhsil və yataqxana verilməsini tələb edirmiş və həmçinin ölkədə korrupsiyaya qarşı etiraz edirmiş. İraqın şimalında Talafar şəhərindəki Sünni məhəlləsində yaraqlılar azı 50 adamı öldürüblər. Hadisə bundan bir neçə saat əvvəl Şiə məhəlləsində 55 adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışdan sonra baş verib. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə İraq ordusu şəhərdə komendant saatı tədbiq edib. Kabildə mərkəzi bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində 4 adam ölüb, 19 nəfər isə yaralanıb. Partlayışı ölümə gedən terrorçu törədib. Məlumatlara görə hədəf təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlığıymış. Polisin nümayəndəsi Fakti Avalın dedikləri. Hardasa səhər saat 8 radələrində güclü partlayış baş verdi. Bu, bazarın yanında, məscidin üzbəyüzündə baş verdi. Terrorçu yerindəcə öldü. Hazırda hadisə ilə bağlı hər tərəfli istintak edir. Dünən Əfqanistanın Hilmand əyalətində törədilmiş partlayış nəticəsində 4 polis nəfərilib. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir. Amma verilişimiz davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radios təfirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Ter Petrosyan Ermənistanda prezidentliyə qayıda bilərmi?
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ снова его не выберет.
O, realistdir, pragmatikdir və başa düşür ki, Ermənistanda xalq bir daha ona səs verməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanları partiyadan niyə çıxarırlar?
Kim kimi satıbsa, o gün yuxarı başa çıxır. Nəqli dövrət tək İlham Əliyevi satan və yaxud da Heydər Əliyevi. Eləməsən, Əli Kərimi satsın, İsa Qəmbəli satsın, Etibarı satsın. Bu adamlar düğünləri üzlədilər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısındakı bütün öhdəliklərinə əməl eləyirmi?
Остаются такие очень важные вопросы, каким образом
Məruzə tənqidi olacaq, bəzi problemlər qalır, məsələn, siyasi məhbus problemi. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Erməni Ümummilli Hərəkatının sədri Zurabiyan elan edib ki, keçmiş prezident Ter Petrosyan Ermənistandakı prezident seçkilərində iştirak eləyəcək. Ter Petrosyanın özü buna nə hə deyir, nə yox. Ter Petrosyan qayıda bilərmi? Buna real şərait varmı? Çünki məsələn vaxtı ilə Ter Petrosyan mərhələli həllə razı idi. İndi onun tərəfdarları deyirlər ki, əgər Ermənistanın indiki hakimiyyəti faktiki mərhələli həllə gəlib çıxırsa, onda Ter Petrosyanı niyə yıxırdılar? Ter Petrosyan vaxtı ilə deyirdi ki, Ermənistan sülhə razı olmasa, Ermənistan regional layihələrdən qıraqda qalacaq. Eks-prezidentin tərəfdarları deyirlər ki, bunda da Ter Petrosyan haqlı çıxır. Onda prezident elə Ter Petrosyanın özü niyə olmasın? Ter Petrosyan qayıtsa, bunun Qarabağ məsələsinə təsiri nə olacaq? O biri tərəfdən, əgər Ter Petrosyanın şansı yoxdursa, bu məsələni gündəlikdə saxlayan qüvvələr kimlərdir? Studiyamızda bütün bu sualları erməni ekspertləri ilə araşdırmış həmkarım Rövşən Qəmbərovdur. Axşamın xeyir, Rövşən.
Axşamın xeyir, İlxan.
Bakıda telefon xəttində isə politoloq Elxan Mehdiyevdir, Konfliktlərin Həlli Mərkəzinin rəhbəri. Elxan bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
İlk sualım Rövşən Qəmbərovadır, o erməni ekspertlərinə söhbət eləyib. Rövşən, Ermənistanda Ter Petrosyanın yenidən prezidentliyə qayıtmaq şansını necə qiymətləndirirlər?
Elxan, bəlkə də Azərbaycanda çox yazılır mətbuatda bu haqda, ekspertlər çox danışırlar, ancaq Ermənistanda deyəsən bir qədər fərqlidir vəziyyət. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazyan deyir ki, düzdür, interpretasiyanın tərəfdarları hesab eləyirlər ki, keçmiş prezident gərək siyasətə qayıtsın, amma Tamrazyan deyir ki, bu olsa olsa hərəkatdakı liderlərin, bürokratların rəyidir. Interpretasiyanın özü isə heç vaxt deməyib ki, siyasətə qayıdacaq.
Я думаю, что он реалист, прагматик, он знает, что народ...
Məncə o realistdir, pragmatikdir, bilir ki, xalq onu yenə seçməyəcək. Çünki onun hakimiyyəti dövrü Ermənistanın ən çətin dövrü olub. İşıq yox idi, su yox idi, xalq səfalət içində idi. Adətən xalq səfalət vaxtı hakimiyyətdə olanları yenidən seçmir. Azərbaycanlılar hesab eləsələr də ki, onun Qarabağ problemi ilə bağlı müsbət fikirləri var, mən düşünürəm ki, o siyasətə qayıtmayacaq.
Çox sağ ol, Röşən. Burada yəqin ki, belə bir sual yaranır ki, Qarabağı alan necə olur ki, indi prezident ola bilmir, xalq ona səs verə bilmir. Buna qayıdaçıyıq. İndi isə sualım Elxan Mehdiyevədir. Elxan bəy, bəs siz necə hesab edirsiniz? Interpretasiyan qayıda bilərmi? Qayıtması Qarabağ problemi üçün yaxşı olarmı? Elxan bəy?
Alo, mən sualı işitə bilmirəm.
Interpretasiyanın qayıtması şansına siz necə baxırsınız? Şans yuxarıdır, aşağıdır, azdır, çoxdur?
Bilirsiniz, şans həmişə var. Heç kim inanmırdı ki, Heydər Əliyev də hər hansı hakimiyyətə qayıtsın. Yəni, Interpretasiyanın hakimiyyətə qayıtmaq şansı, o vaxt ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmaq şansından 10 dəfələrlə çox, çoxdur. Çox, yəni, əgər müqayisə etsək, elə deyə bilərik. Çünki o zamanlar biz kommunizmə qarşı mübarizə apardığımız zaman ən böyük kommunist gəlib Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan yenidən başına keçdisə, indi Ermənistan müstəqilliyini qazanmış, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, Interpretasiyanın qayıtması da nəzəri baxımından və həm də praktiki baxımından müqayisə olunan şəxsdən dəfələrlə çoxdur və ona görə deyirəm ki, yəni bunu şansı təbii ki, var.
Bəs Ermənistanda niyə aşağı qiymətləndirirlər?
Ermənistanda indiki dönəmdə, əgər bu gündən danışırıqsa, bu gün onun şansı yoxdur. Amma sabah necə olacaq, o gedən proseslərdən asılı olacaq.
Çox sağ olun, Xan bəy. Bayaq ki, o sualıma qayıdıram. Necə olur ki, Qarabağı alan indi prezident ola bilmir, deyirlər ki, ona səs verən olmayacaq?
Elxan bəy də onu dedi ki, vaxtı ilə Qarabağın tutulmasında, Ermənistanın Qarabağı zəbt eləməsində Interpretasiyanın hakimiyyəti dövründə olub bunlar. Ermənistanda da bunları nəzərə alırlar siyasətdə. Amma Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazyan deyir ki, ola bilər ki, xalq hakimiyyəti demokratın gəlməsini istəyir və Interpretasiyan da demokratdır, amma əslində, erməni xalqı elə bir adamın hakimiyyətə gəlməsini istəyir ki, Ermənistanın gələcəyi haqqında fikirləşir, bütövlükdə, regionda sülh istəyir, amma Tamrazyanın fikrincə həmin arzu olunan demokrat Interpretasiyan deyil. Səbəbini özü belə izah eləyir.
Я вам скажу следующее. Армяне не голосуют за Карабах.
Ermənilər seçkidə Qarabağa səs vermirlər. Qarabağ faktoru Ermənistan siyasətində vacib faktordur, amma ən vacib faktor deyil. Düşünürəm ki, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əsas məsələ insanların dolanışığının yaxşılaşmasıdır. İqtisadi, sosial məsələdir. Məncə indi Ermənistanda olduğu kimi Azərbaycanda da demokratikləşməyə ehtiyac var. Hər iki ölkədə hakimiyyəti demokratlar gəlməsə, Qarabağ problemi hesab eləyirəm ki, həll oluna bilməz. İki dövlət və iki xalq arasında ziddiyyətləri ancaq demokratlar, seçkilərlə hakimiyyətə gələn demokratlar, xalqın iradəsini ifadə edən adamlar həll edə bilər, real güzəştlərə onlar gedə bilərlər.
Röşən, çox sağ ol. Bəs kompromis tərəfdarı kimi Interpretasiyan dayaq qazana bilərmi, məsələn, beynəlxalq aləmdə? Yəni, indi deyirlər ki, daxildə qazana bilməz, yəni beynəlxalq aləmdə bəs.
Beynəlxalq aləmdən daha çox bəlkə də Ermənistanın özünün içində daha maraqlıdır ki, bu kompromis məsələsinə necə baxırlar. Tamrazyan deyir ki, Ermənistan cəmiyyəti kompromislərə hazır olmağına hazırdır, amma baxır söhbət hansı kompromislərdən gedir.
Armeni xətər, ştub Qarabağ astalsa...
Ermənilər istəyir ki, Qarabağ ermənilərdə qalsın. Qalan ərazilərlə bağlı ermənilər hər cür kompromislərə hazırdırlar. Amma bir məsələ dediyim kimi onlar üçün həll olunub. Qarabağ ermənilərə qalmalıdır. Qoy Ermənistana birləşməsin, amma Qarabağlara qalsın. Hansı formada bu danışıqlarda həll olunmalıdır? Tamrazan deyir ki, Levon Terpetrasyanın dediyi kompromislər faktiki QS-də də həll edilmişdi. QS danışıqlarında da var idi, Koçaryan və Heydər Əliyev arasında sülh razılaşması imzalana bilərdi o vaxt, amma sonradan Əliyev bu razılaşmadan geri çəkildi. Tamrazanın fikrincə ola bilər ki, onun şübhəsi var idi ki, bu razılaşmanı həyata keçirmək mümkün olacaq, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin rəhbəri Rayer Tamrazan deyir ki, Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsi ehtimalları, şansları çox şişirdilib.
Çox sağ ol, Rövşən. Elxan bəy, bəs Ermənistanda sözü keçən ən azı iki qüvvə var, biri diasporadır, biri Rusiyadır. Yəni, diaspora Terpetrasyanı müdafiə eləyirmi, ya eləyəcəyəmi? Telefon xəttində problemlər var, üzr istəyirik dinləyicilərimizdən. Çox sağ ol, Rövşən. Bakıdan isə Elxan Mehdiyev, politoloq qoşulmuşdu söhbətimizə. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə hakim partiyada baş verənlərə keçək. Yeni Azərbaycan partiyasında nə baş verir? İlham Əliyev Moskvada olanda onun partiyadakı muavini Siruz Təbrizlini partiyadan niyə çıxartdılar? Yapda narazılar bir araya gəlib gücə çevrilə bilərlərmi? Yapdaxili qrup mübarizəsi güclənirmi? Suallar çoxdur. Bütün bunlara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Bəzi ekspertlərin dediklərinə və bir çox qəzetlərin yazdığına görə Yeni Azərbaycan partiyasında ciddi hadisələr baş verir. Hətta hakim partiyada parçalanmanın başlandığını deyənlər də var. Misal üçün politoloq Eldar Namazov yerli qəzetlərə müsahibəsində bildirir ki, bir vaxtlar hakimiyyətə qulluq edən qüvvələr indi müxalifətə keçməkdədirlər. Hətta vəziyyətdən çıxış yolu kimi Yeni Azərbaycan partiyasının fövqəladə qurultay keçirəcəyi barədə fikirlər də səslənməkdədir. Düzdür, Yeni Azərbaycan partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı bu fikirlərin heç biri ilə razı deyil. Yapda hər hansı prosesin baş vermədiyini deyən cənab Qurbanlıya görə hansısa partiya üzvünün partiya sıralarından çıxarılması da partiyada nəyinsə baş verməsi anlamına gəlməməlidir. YAP funksioneri deyir ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı tənqidi fikirlərə görə indiyə qədər heç bir partiya üzvünə hər hansı bir təzyiq göstərilməyib. Amma cənab Qurbanlıdan fərqli olaraq bəzi siyasi təhlilçilər hakim partiyada ciddi hadisələrin baş verdiyini deyirlər. Mübariz Qurbanlıya görə əgər Sirus Təbrizlinin partiyadan uzaqlaşdırılmasını kimsə YAP-da hansısa ciddi hadisənin baş verməsi kimi yozursa, bu yanlış yanaşmadır. Mübariz Qurbanlı deyir ki, kiminsə partiya üzvlüyündən xaric edilməsi sırf nizamnamə pozuntusu ilə bağlıdır və bu hallar YAP-da olduğu kimi xarici ölkələrdə və elə Azərbaycandakı müxalifət partiyalarında da olur. Yəni, nizamnaməni pozduğuna görə partiyadan kimlərinsə çıxarılması yeni hadisə deyil.
Partiyanın onun xətti var. Sən partiya daxil olanda könüllü surətdə partiya nizamnaməsi qəbul edərək həmin çərçivədə siyasi fəaliyyət göstərəcəyinə imza atırsan. İstəyirsən sərbəst danışmaq, öyüş nə eləməmək, onda görə heç bir siyasi təşkilatı üzv olmayasın. Partiya iki şeyin üzərində durur. Bir, partiya daxili intizam, ikinci partiyanın sökənliyi prinsiplər. Əgər partiyanı yayğın bir təşkilata çevirsən, onda bu partiya olmayacaq. O olacaq həftə becər. Həftə becərlə də siyasət qurmaq mümkün deyil.
Mübariz Qurbanlıdan fərqli olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, nəinki YAP icra katibi ilə müxalifət partiyalarında da əsas fiqurlardan biri partiyadan uzaqlaşdırılanda partiyada bu nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilir. Amma indiki vəziyyətdə Zəfər Quliyev Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılmasının nizamnamə pozuntusu ilə əlaqələndirilməsini az inandırıcı sayır. Zəfər Quliyevə görə bu təkcə Sirus Təbrizli ilə bağlı olsaydı, bəlkə də buna inanmaq olardı. Cənab Quliyevə görə hökumətin parlament qarşısındakı hesabatını sərt tənqid etdiyinə görə millət vəkili Hüseyn Abdullayevin həbs olunması, yenə hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə Sirus Təbrizlinin YAP-dan uzaqlaşdırılması təsadüfi hallar deyil və bu əslində onu göstərir ki, hakimiyyətin daxilində aparılan siyasətlə razılaşmayanlar var. Səfər Quliyev hakimiyyət daxili tənqidlərə sərt reaksiya verilməsini daha çox hakimiyyət böhranının elementləri kimi xarakteriz edir.
Hələ ola bilsin böhran haqqında danışmaq tezdir, lakin belə getsə hakimiyyətin daxilində bu böhranlı vəziyyət güclənə bilər.
Partiya sədri İlham Əliyevin Moskvada olduğu müddətdə onun müavininin partiya sıralarından çıxarılmasına gəlincə, YAP Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mücdəzadə deyir ki, hüquq baxımından kiminsə partiya sıralarından uzaqlaşdırılması Siyasi Şuranın qərarı ilə olur və partiyanın nizamnaməsində göstərilmir ki, bu zaman mütləq partiya sədrinin rəyi nəzərə alınmalıdır. Yeni Azərbaycan partiyasından çıxarılanların real gücə çevrilməsi məsələsi isə bir qədər mübahisəli məsələdir. Birincisi, bunu YAP-dan çıxanlar özləri açıq şəkildə demirlər. Misal üçün, Sirus Təbrizli deyir ki, o çoxdan siyasi proseslərdən uzaqlaşıb, 2 ildən çox imiş ki, heç üzv olduğu partiyada getmirmiş və bundan sonra da hər hansı partiyada təmsil olunmaq fikrində deyil. 2008-ci ildə prezident seçkisində kimi müdafiə edəcəyinə gəlincə, Sirus Təbrizli deyir ki, namizədlərdən kim xalqa xidmət edəcəksə, ona səs verəcək.
Kim xalqa mən baxsam namizədlərin içində görsəm ki, xalqa kim daha çox yaxşı iş görəcək, yəni danışığına görə yox, baxacaq, müqayisə eləsəm, görsəm ki, İlham Əliyev bunların sərfəlidir, İlhama səs verəcəyim. Yox, başqası bir görsəm ki, yox, bu doğrudan da nəyəsə gəlib eləyəcək, o da bir çətin məsələdir axı. Mənim istəyim oydu ki, mən yapın sədrini 8-ci ildə ləyəqətlə çıxın millətə deyim ki, kişi, bax, səs verin. Çünki bax, bu işlər görülübdür. Bir dənə mənim istəyim budur, başqa işlə deyil. Bəs mən partiyanın sədrini təbliğ eləyəndə gərək bir millətin gözünün içinə baxım yoxsa yox. Bu millət mənə desin ki, doğrudan da vəziyyətimiz yaxşıdır. Mən bunu arzu eləmişəm. Mən bu çıxım da bununla bağlı olubdur.
Partiyanın yaradıcılarından daha biri olan sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov isə hazırda həbsdədir. Düzdür, o, məhkəmə prosesində bir neçə dəfə bəyanatla çıxış eləyib, hakimiyyətə müxalifətdə olduğunu bildirib, hətta onun hüquqları müdafiə komitəsi də yeni siyasi partiya yaradacaqlarını və Əli İnsanovu orada sədr görmək istədiklərini bildirib. Əli İnsanov özünü müxalifət elan edəndən sonra bəzi müxalifət partiyaları onu müdafiə etməyə də başlayıb. Hətta indi belə fikirlər aktualdır ki, prezident seçkilərinə doğru hakimiyyətdən narazılar birləşə və indiki iqtidara qarşı problem yarada bilər. Amma hakimiyyətdən narazı olanlardan yalnız bir nəfər, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov müxalifətə keçdiyini bəyan edir. O da həbsdədir. Partiyadan çıxarılan YAF qurucularından digəri Əsədullah Qurbanov da siyasi fəaliyyətə son qoyduğunu və elmi işlə məşğul olduğunu deyir. Sabiq İqtisad İnkişaf naziri Fərhəd Əliyev də həbs olunandan sonra indiyə qədər bu barədə hər hansı fikir səsləndirməyib. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin siyasi şərhçisi Zəfər Quliyev hesab edir ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılanlar sıravi üzvlər deyil və onlar partiyada, cəmiyyətdə müəyyən nüfuza, o cümlədən güclü maliyyə imkanlarına malik olan adamlardır və onların belə sakit kənara çəkiləcəyi inandırıcı görünmür. Bu, siyasi şərhçi Zəfər Quliyevin fikirləri idi. Yeni Azərbaycan partiyasında baş verənlərin bu partiya daxilində mübarizəni gücləndirəcəyinə gəlinsə, ola bilər ki, yenə də kimlərsə partiyadan çıxarılsın, amma YAF funksioneri mübariz qurbanlı hesab edir ki, hakim partiyada heç bir mübarizə yoxdur və partiyanın sıraları günü-gündən genişlənməkdədir. Xalq Cəbhəs partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, hakimiyyət daxili mübarizə getdikcə artacaq. Cənab Kərimliyə görə əslində bəzi adamları hakim partiyadan çıxarmaqla, bəzilərini həbs etməklə baş verən prosesi müəyyən müddətə ləngitmək olar. Amma Əli İnsanovdan, Hüseyin Abdullayevdən sonra YAP-ın qurucularından Sirus Təbrizli Əli Əlirzayev danışırsa, onda bunun qarşısını tam almaq mümkün olmayacaq.
Hakim partiyada baş verənlərdən Marif Çingizoğlu danışdı. Azadlıq Radiosunun internet saytında keçirilən forumda isə sual belədir ki, Sirus Təbrizlinin YAP sıralarından xaric edilməsinə münasibətiniz necədir? Bakıdan Rəşad adlı oxucumuz yazır. Bu, hakim partiyanın gələcəyini şübhə altına alır. Partiya daxilində gizli müxalifətin yaranmasını şərtləndirir. Digər tərəfdən elə belə də olmalıydı. Çünki Sovet ideologiyasının hökm sürdüyü bu ideya əsasında formalaşdırılan bütün partiyalar eyni qaydada parçalanır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Avropa Şurasının monitoring komitəsində isə Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıb. Azərbaycan üzrə məruzəçi Herkel nələri müzakirəyə çıxardı. İşdən sonra proqramımızda Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel bunları dedi.
Aşbanın monitoring komissiyasının üzvü Andreas Herkel ilə telefon əlaqəsi hepini saxlamışıq. Andreas Herkel, vaşım сегодняшнем докладе, на какие моменты стоило бы обратить внимание?
Но я думаю, что прежде всего надо обратить внимание на то, что это является критическим отчетом об этом, что происходит в Азербайджане и каким образом выполняются те требования, которые были подставлены Советом Европы. Я просто реалистически оцениваю, вижу, что есть такая пропагандистическая тенденция, как бы уменьшить эти проблемы, которые до сих пор существуют. Я бы сказал так, что с одной точки зрения это, конечно, хорошо, если освободили нескольких политзаключенных, если оппозиционные газеты снова остаются в таком нормальном режиме и так далее, но остаются такие очень важные вопросы, каким образом вообще проблема политзаключенных может стоять перед страной, каким образом вообще может произойти то, что через каждую, буквально говоря, я точно даже не знаю, двух месяцев один журналист избит, и есть такие ограничения сегодня. Редактор не знает, завтра может газету издавать и так далее.
Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin üzvü Azərbaycan üzrə məruzəçi Andreas Herkel deyir ki, onun məruzəsi tənqididir. Azərbaycanda bir çox problemlər qalır, o cümlədən siyasi məhbus problemi. Azərbaycanda əhv fərmanlarından, bəzi adamların azadlığa buraxılmasından təbliğat üçün istifadə olunur, hərçənd bunun özü yaxşıdır, ancaq problem qalır. O, mətbuat azadlığına da toxunur, deyir ki, əgər redaktor sabah onun qəzetinin çıxıb-çıxmayacağını bilmirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi? Bu, əsas sual olaraq qalır. Babək Bəkir elə bu suala cavab axtarıb.
Yaxın, əslində bu sual nəinki aktuallığını hələ də itirməyib, üstəlik bu məsələ ətrafında yenə də fikirlər bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Yəni, hakimiyyət hesab edir ki, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər əsasən yerinə yetirilib. Ancaq müxalifət və hüquq müdafiəçiləri bunun daha çox görüntüsünün yaradıldığı qənaətdədir. İndi ən çox mübahisə doğuran məsələlərdən biri də siyasi məhbus problemidir. Hüquq müdafiə təşkilatları Federasiyası Avropa Şurasına müraciət edərək bu qurumu Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəsini bərpa etməyə çağırıb. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, əhv fərmanları siyasi məhbus problemini tam həll etməyib. Yəni, bir tərəfdən siyasi məhbuslar azad edilir, başqa tərəfdən yenidən insanlar siyasi səbəblərlə həbs edilirlər. Hakimiyyət isə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin yenidən bərpa edilməsinə o qədər də ehtiyac görmür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanın sözlərinə görə, nə qədər ki, hüquq müdafiəçiləri bu məsələdə obyektiv mövqe tutmayacaqlar, onlar yeni-yeni siyahlar hazırlayacaqlar. Ancaq mübahisə tək siyasi məhbus problemi ilə bağlı deyil. Ümumilikdə öhdəliklər 4 qrupa bölünür. Bura Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq konvensiyalara qoşulmaq, daxili qanunvericilik və insan hüquqları ilə bağlı öhdəliklər daxildir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin sədri Qulam Hüseyn Əlbəyli deyir ki, alternativ hərbi xidmət haqqında qanun istisna olunmaqla bütün bu öhdəliklər az çox dərəcədə yerinə yetirilməkdədir. Ancaq mahiyyət üzrə vəziyyət dəyişmir. Yəni Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə cəhdlər davam edir. Azərbaycan beynəlxalq konvensiyalara qoşulur, ancaq bu konvensiyalar məhkəmə hüquq islahatlarında öz tətbiqini tapır. O qeyd edir ki, insan hüquqları sahəsində də müxtəlif institutlar yaradılsa da, bu sahədə də vəziyyət getdikcə pisləşməkdədir. Qulam Hüseyn Əlbəylinin sözlərinə görə ən əsası da odur ki, hakimiyyət seçki məcəlləsinə müəyyən düzəlişlər etsə də azad və ədalətli seçkilərlə bağlı iradə nümayiş etdirmir. Halbuki Avropa Şurası Azərbaycanın bütün maraqlı siyasi qüvvələri təmin edən seçki məcəlləsinin qəbulunu tövsiyə etmişdi.
Bu hakimiyyət də qorxur ki, bu tələbləri yerinə yetirməklə vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edir, demokratik proseslər daha da inkişaf edir. Yəni hakimiyyətə itirə bilər aslında sizdirəcək. Ona görə çalışırlar ki, məsələn, ümumiyyətlə bu ötəliklər yerinə yetirilməsin ki, cəmiyyətə bir demokratik hava olmasın.
Qulam Hüseyn Əlbəyli. Azərbaycan rəsmiləri isə hesab edirlər ki, müxalifət bu məsələdə sırf öz maraqlarını görür. Parlament sədrinin müavini Bahar Muradova deyir ki, bütün tərəfləri qani edən seçki məcəlləsinin ortalığa qoyulması sadəcə mümkün deyil.
Və mən düşünürəm ki, çoxluğun və hər hansı bir ölkədə və yaxud cəmiyyətdə ictimai siyasi proseslərə ciddi təsir göstərmək qabiliyyətinə və potensialına malik eyni zamanda siyasi proseslərdə fəal iştirak edən əhalinin kiçik hissəsinin etimadını və yaxud müəyyən hissəsinin etimadını qazanan siyasi dairələr, siyasi qrupların necə deyərlər, fikirləri nəzərə alına bilər. Əks təqdirdə bütün iddiası olub, ancaq buna uyğun potensialı və sosial bazası olmayanların da maraqlarını ödəmək qeyri-mümkündür.
Bahar Muradova. İlxan, Azərbaycanda siyasətçilər kimi sadə insanlar da bu məsələ ilə bağlı müzakirələrdə kənarda qalmaq istəmirlər. İndi də sadə insanları işlək.
Heç biri də yerdə yetirilməyib, seçkilər də demokratik keçməyib. İmkan vermirlər sözü deyəsin. Məsələn, bir demokratik ölkə kimi gedim prezident aparatının qabağında deyim ki, mən dolana bilmirəm, mənim maaşım azdır filandır, məni götürüb atacaqlar. Bir 10-15 tutka gedəcəm, yatacaq.
Seçkilərlə bərabər hər şey normal gedir, mən düşünürəm ki.
Onda bilə çıxır ki, ötəliklər yerinə yetirir.
Bəli.
Zorakılıqdır, hamısı bir yerdə yerinə yetirilməyib, mən elə bilirəm.
Bəs siyasi məhbus problemi?
Hə, ona gəlləyiş çoxdur.
Azərbaycanda bu məsələ ilə bağlı hadisələrin sonrakı inkişafı ilə də bağlı fikirlər eşidilməkdədir. Müxalifət hesab edir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda öz monitorinqini davam etdirməlidir. Çünki hələ də prosesi başa çatmış hesab etmək olmaz. Əslində, hakimiyyət rəsmləri də monitorinqin davam etdirilməsinə mənfi hal kimi baxmırlar. Bahar Muradova deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı davam etdirməklə maraqlıdır. Yəni, onun fikrincə, Azərbaycan inkişaf yolunu tutub, indi qarşıya qoyulan məsələlər gələcək inkişafı üçün yetərli olmaya bilər. Bir sözlə İlxan, həm bütün bu rəylər, həm də bütünlükdə Avropa Şurasındakı müzakirələr göstərir ki, Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər məsələsi hələ bir müddət öz aktuallığını qoruyacaq.
Babək Bəkir, sual isə belə idi ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü bütün öhdəliklərə əməl eləyirmi? Azərbaycanla və insan haqları ilə bağlı başqa bir xəbər də var, buna elandan sonra qayıdacağıq.
Azərbaycanlı tələbələrin Avropada keçiriləcək forumundan.
Məqsəd məhz olan daha yaxşı şəbəkəsini təşkil eləməkdir.
Gənclərin asudə vaxtlarını necə keçirdiklərindən.
Ancaq televizorda şənliklərə baxmışıq.
14.24-də xəbər tut.
14.24 Gənclik proqramı Kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramı isə davam edir. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında İrandan və Özbəkistandan gələn şikayətlərin araşdırılmasının dayandırılması Amerikanı məyus edib. Amerika deyir ki, BMT-nin Ali Məclisi konkret İranda insan haqları pozuntularını pislədiyi vaxt İnsan Haqları Şurasının belə qərarı bir addım geri çəkilməkdir. Dövlət Departamenti BMT-ni öz qərar vermə mexanizmini təkmilləşdirməyə çağırıb, xüsusilə insan haqları sayəsində. Soruşula bilər ki, bunun Azərbaycana nə dəxli var, ancaq dəxli var. Çünki Şura qərarını öz komissiyasının qərarı əsasında verib, komissiyanın üzvü Azərbaycan isə araşdırmanın məhz dayandırılmasına səs verib. Bu barədə dünən danışmışdıq, bugünkü son xəbərdən isə Rövşən Qəmbərov danışacaq.
BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərarı bir çoxları üçün gözlənilməz olmayıb, o cümlədən Amerika üçün. Səbəb də odur ki, məlumdur ki, şura üzvlərinin çoxu diqqəti insan haqlarının pozulmasında günahlandırılan ayrı-ayrı dövlətlərə yönəltməyin əleyhinədir. Tom Casey, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü deyib ki, bu qərardan məyus olublar, xüsusən də İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı araşdırmanın dayandırılmasından. İranla bağlı qərar BMT-nin Baş Assambleyasının mövqeyi ilə daban-dabana ziddir. Baş Assambleya bir neçə ay əvvəl İranda insan haqlarının pozulmasını pisləmişdi. Dövlət Departamenti 2006-cı ildə dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında İranı da Özbəkistanı da kəskin tənqid eləmişdi. Hesabatda deyilirdi ki, İranda müxalifəti sıxışdırırlar, ədalətsiz məhkəmələr olur, mətbuatı təzyiqlər var. Özbəkistanı isə 2005-ci ilin Əndican hadisələrinə görə tənqid eləmişdilər, Özbək ordusunun yüzlərlə nümayişçiyə atəş açmasına görə. BMT-nin İnsan Haqları Şurasında İran və Özbəkistanla bağlı araşdırmanın dayandırılması təşəbbüsü Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabvedən gəlib. Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Elçin Əmirbəyov isə dünən Azadlıq Radiosuna demişdi ki, İnsan Haqları Şurasında bir dövlət olaraq İranda və Özbəkistanda insan haqlarının pozulmasından söhbət getməyib. Söhbət bu ölkələrdən gələn fərdi şikayətlərin araşdırılmasından gedib. Onlar həmin şikayətlərlə bağlı iki ölkə hökumətlərinin təqdim etdiyi məlumatları və bu ölkələrin onlarla əməkdaşlıq eləmək istəyini nəzərə alıblar və araşdırmanı dayandırıblar. Amerika Dövlət Departamentindən Tom Casey isə deyib ki, BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərarından təkcə ona görə məyus olmayıblar ki, iki ölkə ilə bağlı araşdırma dayandırılıb. Təəssüf ki, bu bir daha onu göstərir ki, İnsan Haqları Şurası etibar olunası bir qurum deyil və dünya ictimaiyyəti bir daha gördü ki, Şura o niyyəti ki, qarşısına qoyub onu yerinə yetirmək iqtidarında deyil. Amerika BMT-nin İnsan Haqları Şurasına o qədər inamsız yanaşır ki, heç yaradılan vaxt şuranın üzvləri sırasına da düşməyə cəhd eləməyib.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun internet saytında forumdan başqa bayaq forumu qeyd elədiyi sorğu da keçiririk. Sual isə belədir. Amerika 2008-ci ilə kimi öz qoşunlarını İraqdan çıxarmalıdır mı? Fikrini bildirmək istəyənlər öz cavablarını yaza bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
İndi isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İran qətnaməsinə İrandakı reaksiyalar. Rövşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində sıra 14.24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycanlı tələbələrin Avropada keçiriləcək forumundan və gənclərin asudə vaxtlarının təşkilindən söhbət açacaq. Verilişimizin qonağı Azərbaycanlı tələbələrin Avropada keçiriləcək forumunun təşkilatçılarından biri Elnurə Civəzadədir. Yaxın oturum, başlayırıq. Hoş gəlmişsiniz Elnurə.
Hoş gördük.
Elnurə, artıq ikinci dəfədir ki, nəinki Azərbaycanda, digər ölkələrdə də təhsil alan Azərbaycanlı tələbələri bir araya toplayırsınız, onların forumunu təşkil edirsiniz. İstərdim əvvəlcə ondan başlayaq ki, forum nədir və bu kimi forumlar hansı məqsədlə təşkil olunur?
Deməli, xaricdə oxuyan tələbələr, xüsusən də Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin bir forumu biz keçən il yaratdıq, 2006-cı ildə, may ayında. Burada deməli, Brüsseldə toplaşan bu Azərbaycan tələbələr bunu öz təşkilatlanmalarının əsasını qoydular. Yəni, bilirsiniz ki, bu xaricdə artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanlı tələbələr təhsil alır və onlar müxtəlif sahələrdə güclü mütəxəssislərdir. Orada, məsələn, Yunanistanda arxeoloji işlərini aparan tələbələrimizdən tutmuş, Londonda ictimaiyyətlə əlaqələr, PR üzrə çox yüksək səviyyədə təhsil alan tələbələrə qədər çox müxtəlif sahələri əhatə edən gənclər var və onların bir yerdə toplaşıb öz şəbəkələrini yaratmağı bu forumun əsas məqsədi idi. Bizim bu vaxt, o vaxt keçirdiyimiz bu tədbirin şüarı belə idi ki, gələcək özü gəlməyəcək. Yəni, bu vaxt məqsəd Azərbaycanda olan, Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin xaricdə təhsili yönəldilməsi idi. Və o vaxt biz belə bir məqsəd qoymuşduq qarşımıza ki, ictimaiyyətin diqqətini buna cəlb eləyək. Biz buna nail olduq. Yəni, Brüssel forumu çox uğurlu bir forum kimi qiymətləndirilə bilər. Biz o vaxtı hər il 5000 tələbənin xaricə göndərilməsi üçün tələbələrin aktiv dəstəyini toplamağa başladıq və bu şəbəkələşmənin nəticəsində belə bir fərman oldu ötən il və Azərbaycana gələn neft gəlirlərinin bu istiqamətə yönəldilməsi, yəni bir neçə il ərzində 5000 tələbənin xaricə göndərilməsi işi, necə deyirlər, uğurla başlandı.
Yəni forum qarşısına qoyduğu məqsədə nail ola bildi.
Nail oldu. Əsas məqsəd odur ki, məhz bunların şəbəkəsini yaratmaqdır. Biz fikirləşik bunu davam elətdirsək daha yaxşı olar. Yəni Brüsselə bəlkə də hamı gələ bilmirdi. İndi başqa-başqa ölkələrdə bunu eləməyə başlamışıq. Bu ilin, deməli gələn ay aprelin 19-dan 21-nə qədər Berlində toplaşacağıq. Berlində, ümumiyyətlə, Almaniyada oxuyan Azərbaycanlı tələbələr, Azərbaycanda oxumuş, təhsil almış və yaxud da ki, müəyyən araşdırmalar aparmış Alman tələbələr, bu ölkə ilə maraqlanan Alman ictimaiyyətinin nümayəndələri burada toplaşacaqlar və Azərbaycandan da nə qədər tələbə ora gedəcək. Yəni, bunlar gələcəkdə Almaniyada oxumaq istəyən, ümumiyyətlə, Azərbaycanın gələcəyi barədə aktiv düşüncələrə malik olan gənclərdir. Bu dəfəki forumun mövzusu olacaq. Azərbaycan 10-20 ildən sonra, 10 və yaxud 20 ildən sonra bu gənclərin gözü ilə necə görünür? Yəni, onlar ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan inkişafında nələri arzu edirlər? Hansı dəyişiklikləri istəyirlər? Burada mən iştirak edəcəklər həm də Almaniyanın, Bundestagının üzvləri. Elə Brüsseldəki forum Avropa Parlamentində keçirilmişdi. Bu dəfəki forumu da biz Bundestagda keçiririk. Bu da bir növ onu göstərir ki, yəni, bu gənclərin təşəbbüsünə artıq məsələn, Alman parlamentində də bir dəstək var, maraq var. Və belə bir marağın olması əlbəttə ki, məni də çox sevindirir. Burada təxminən 80 nəfər iştirak eləyəcək. Məqsəd məhz olan daha yaxşı şəbəkəsini təşkil eləməkdir.
Elnura, ilk forumda belə bir məqsəd də var idi. Siz qeyd elədiniz ki, 5000 tələbənin xaricdə təhsil almasına nail olmaq və siz buna nail oldunuz. Bəs bu forumda bu gənclərin şəbəkəsini yaratmaq, onları bir araya toplamaqdan başqa, yəni konkret bu mövzu ilə bağlı hər hansı bir məqsəd qoyulubmu qarşıya?
Deməli, bu dəfəki mövzu biraz, necə deyirlər, daha genişdir. Yəni,
Məhz düşüncə insanları ona sövq edir ki, bu gəncləri fikirləşdirlər ki, aktiv şəkildə onlar bu 15-20 ildən sonra Azərbaycanı görmək istədikləri formada görmək üçün nə eləməlidirlər, hansı sahələrdir, təhsildir, mədəniyyətdir və s. hansı dəyişikliklər lazımdır. Bundan əlavə Brüsseldə də bir forum keçiriləcək. Deməli, may ayının 14-dən 16-sına qədər. Onda da mövzu belə olacaq ki, dəyişiklik sən özün olmalısın, business change. Burada da bir çox Avropa deməli, ictimaiyyətinin nümayəndələri, Avropadakı parlamentin üzvləri, Avropa parlamentinin üzvlərindən iştirakçılar olacaq. Azərbaycandan bir çox bu, necə deyirlər, gənc nəslin o düşüncəsini formalaşdırmaqda kömək edən bir çox insanlar var. Erkin Qədirli və s. onların iştirakı ilə olacaq bu iki forumda. Yəni bu dəfə belə konkret məqsəd daha uzun müddətlidir. Yəni bizim Brüsseldə birinci dəfə məqsədimiz odur ki, 5000 tələbənin xaricdə oxumaq ideyası ictimaiyyətə çatdırılsın və bu necə deyirlər dəstəklənsin. Buna nail olduq biz. Və yaxın illərdə bu xeyli tələbə xaricdə oxumağa təhsil almağa gedəcək. Bu dəfə isə daha necə deyirlər 15-20 il ərzində Azərbaycandakı dəyişikliklər haqqında gənclərin düşüncələrini debatların şəklində ortaya çıxarmaqdır.
Elnura, biz yenidən söhbətimizə qayıdacağıq. Gənclərin bu kimi forumlarda bir araya gəlməsi, müxtəlif mövzularda müzakirələr aparması məncə təqdirə layiqdir. Amma bir çox gənclər də var ki, onlar öz asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etməkdə çətinlik çəkirlər. Reportajımız bu barədə olacaq. Vüsalə Əlibəylini dinləyək.
Asudə vaxtının keçirilməsi üçün mən çox istəyirdim ki, Azərbaycanda gənclər evi yaransın. Bu gənclər evində Azərbaycanın gəncliyi öz maraqları müxtəlif şəkildə qarşılasınlar. Kimi musiqi qrupları ilə, rəsim qrupları ilə, və ya yaradıcılıqla, və ya ictimai siyasi fəaliyyətlə özlərini müxtəlif şəkildə inkişaf etdirə bilər.
Vüsal asudə vaxtını xəyallarındakı gənclər evində keçirmək istəyir. Xəyalının gerçəkləşəcəyini isə 2007-ci ildən, yəni gənclər ilindən gözləyir.
Mən yalnız bunu istəyirəm 2007-ci ildə gənclər üçün.
Gənclərin başdan aşan çətinlikləri içərisində asudə vaxtın səmərəli təşkili problemi də böyük yer tutur. Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərov bu fikirdədir. O, narkomaniya, alkoqalizm, insan əlverir kimi problemlərində elə bundan qaynaqlandığını deyir.
Asudə vaxt problemi çox böyük problemdir. Mən bunu həqiqətən problem deyə adlandırardım. Çünki asudə vaxtı düzgün olaraq qiymətləndirməyəndə həmin insanın, həmin gəncliyin çox böyük problemləri yaranır. Məsələn, narkomaniya özü olsun, sözü gedən bütün cəmiyyəti, bəşəriyyəti narahat edən alkoqalizm olsun, insan alveri olsun və ilaxirə və s. bu hansı ki qlobal problemləri getdikcə sayını artıra bilərik. Bütün bunların kökündə bir diqqət yetirsək, dolayısıyla asudə vaxtın düzgün təşkil edilməməsi durur.
Söhbətləşdiyim gənclərin bəziləri öz asudə vaxtlarını planlaşdırır, bəziləri isə istirahat etməyə vaxt belə tapmır. Asudə vaxtlarının nəyə sətiklərini isə özlərindən eşidək.
Yəni, əksəriyyət isə bu dəqiqə biz magistratura hazırlaşırıq, diplom işlə gedir. Yerdə qalan vaxtlarda belə dostlarımızla gəzməyə gedirik.
Boş vaxt ayıranda mən ancaq boş vaxtlarımı idmana sərf edirəm, musiqiyə, qulaq asıram və də televizor.
Asudə vaxtım televizora baxıram, çalışıram bədii ədəbiyyata vaxt ayırım mütləq.
Müsahiblərimin boş vaxtdan yararlana bilməsində maddi təminat da az rol oynamır. Hətta pul varsa qalan hər şey düzələr deyən həmsöhbətlərim də oldu. Amma uzun müddət tələbələrlə işləyən Daşqın Qəmbərov bununla razılaşmır.
Maddi cəhətdən tam şəkildə təmin olunmuş insanlarda isə bu problem bir adı açıq olur. Çünki tam təminat var, artıq iş məsəl üçün tələbə olaraq götürək. Dəstən çıxdı, onun heç bir yerdə işləməyə ehtiyacı yoxdur, sadəcə sərbəst insandır. Və istirahət etmək üçün, əylənmək üçün də bunun maddi cəhətdən vəsaiti də var. Əgər bu, bunu düzgün yönəltmirsə, təbii ki, bir dediyimiz o, alkoqalizmlə də yoruxa bilər, narkomaniyələ də məşğul ola bilər və digər xoşa gəlməz hallar da baş verə bilər.
Sonda isə boş vaxtını səmərəli keçirmək istəyən gənclərə müjdəmiz var. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun sözlərinə görə, yay aylarında yeniyetmə və gənclər üçün istirahat düşərgələrinin təşkili nəzərdə tutulub. Bundan başqa bu il Azərbaycanda idmanın bir neçə növ üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək. Raqif Abbasov deyir ki, çempionatların təşkili və keçirilməsi müddətində gənclərdən ibarət könüllü işçi dəstəsinə ehtiyac olacaq. İşə cəlb olmuş gənclərə tədbirdən sonra sertifikatlar da veriləcək. Nazirliyin sözçüsünün dediyinə görə, bu da hələ son deyil.
Azərbaycanda bu illəri tələbə gənclər toplantısının planlaşdırılır keçirilməsi. Burada da belə deyək ki, gənclik öz problemini, öz sözünü və öz təklifini deyəcək. Avropa Şurasının xətti ilə Azərbaycanda keçiriləcək tədbirlər bu illəri nəzərdə tutulur. Yalnız tədbirlərin silsiləsi çoxdur. Məqsəd əsas odur ki, bunların mahiyyəti, bunlardan belə deyək, alınacaq, tədbirdən götürüləcək və bugünkü gəncliyə zərrə qədər də olsa bir, belə deyək, gələcək həyatına müsbət nəticə ilə yekunlaşa biləcək bir işlərə nail olmaqdır.
Bu, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun dedikləri idi. Gənclərin asudə vaxtlarını təşkilindən isə mən söz açdım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Vüsalə Əlibəyli. Bakı əziz şəhər mehriban diyar. Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Elnura, istərdim indi də Azərbaycandan bu foruma qatılmaq istəyən Azərbaycanlı tələbələrdən danışaq ki, onlar necə qoşula bilərlər, bunun üçün hansı şərtlər tələb olunur?
Əslində, bu proses artıq kifayət qədər yekunlaşma mərhələsindədir, yəni orada artıq təşkilatı baxımdan bu işlər qutarılır. Biz bunu bütün bizim virtual forum, bütün internet forumlarda tələbələrin iştirak elədiyi Azeri Students və digər forumlarda məlumatı yaymışdır və maraqlanan tələbələr öz tərcümə hallarını və qısa bir məktubla müraciətlərini bizə göndərmişlər təşkilatçılara və biz də oradan seçmişdik həqiqətən də, yəni burada iştirakı marağı olan şəxslər iştirak edə bilsin və burada maliyyə xərclərini hamı özü ödəyir. Yəni, bizim elə bir büdcəmiz yoxdur. Bu şəbəkədə bilirsiniz ki, necə deyərlər, grant, maliyyə, belə şeylər yoxdur. Hərə özü imkan tapır, yəni müəyyən dəstək tapır, ya iş yerindən, ya universitetdən və ya haradansa öz xərclərini özü ödəyir. Orada bizə dəstək edən Azərbaycan oradakı səfirliyi dəstək edir və daha çox təşkilatı dəstək edir, bizə çox kömək edən. Məsələn, Azərbaycanda oxumuş, burada praktika keçmiş Alman tələbələrdir. Onların dəstəyini biz bunu təşkil edir. Yəni, Azərbaycanlı tələbələr orada necə iştirak edə bilərlər? Artıq yəni, bir növ bir qədər gecdir, amma yəni, çox dəhşət böyük maraq varsa, bizim e-mail adresi var. Mən o e-mail adresini indi tapıb sizə deyərəm. Ona ora öz CV-lərin və məktublarını göndərsinlər və necə deyirlər, artıq seçilmiş iştirakçılardan hansısa iştirak edə bilməyəcəksə biz həmin yerlərə nəzərə alarıq ki, yeni iştirakçıların daxil eləmək, əlavə eləmək. Amma ki, biraz artıq gec ki bu mərhələ.
İstəyirsiniz o e-mail-i səsləndirək, bəlkə kiminsə şansı var.
elnura@gmx.de
Bu ünvana göndərmək olar.
Bu ünvana göndərə bilərsiniz və biz çalışaraq ki, nəzərə alaq. Amma ki, artıq biraz gec ki, bu mərhələ.
Bəs neçə nəfər Azərbaycandan tələbə qatılır bu foruma?
Deməli, ümumi iştirakçılar 80 nəfər nəzərdə tutulub. Bunlardan təxminən 40 nəfəri Azərbaycandan gedəcək. Bəlkə daha çox, yəni onların 80 nəfərin bir 30 nəfəri təxminən Almaniyada, Avstriyada və o ətraflarda təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrdir. Onlar oradan birbaşa gələcək. Azərbaycandan gedənlər də 40-45 arası.
Yəni, bu seçim hər hansı bir şərtlər əsasında mı aparılır, yoxsa müraciət edən hər bir kəsin getməyə qoşulmaq, bu formda iştirak eləmək imkanı olur?
Müraciət edənlərdən, yəni onların tərcümə hallarına biz baxırıq. Yəni, bunlar həqiqətən nəsə bir aktiv gənclərdir, onların nəsə bir marağı var. Təkcə, yəni,
öz şəxsi kariyeri düşüncələrindən əlavə nəsə bir ictimai maraqlar maraq göstərə bilər, nəsə müəyyən fəaliyyətləri var. O əsasında biz seçmişik. Həm də bundan əlavə də məsələn Almaniyada oxumağa maraq göstərən gənclərdirsə bunlar, onların necə deyirlər, həqiqətən də bu təhsillə bağlı perspektivləri falan o barədə baxırıq ki, nə dərəcədə uyğun gəlir və onun əsasında da seçilir.
Forumun dili hansı dildir?
Alman və Azərbaycan dilləri, çünki bizim Almaniyadakı qonaqlarımız olacaq, yəni bunda stadion üzvləri və s. Bir də ki, Azərbaycandan gedən tələbələrin heç də hamısı, yəni Alman dili bilən tələbələr deyil, ona görə iki dildə eləyəcəyik forumu.
Səhvləmirəmsə, forumun aparıcıları olur, moderatorlar olur. Onlar Azərbaycandan gedən gənclərdir, belə deyək, yoxsa?
Yəni, orada moderatorlar müxtəlifdir, yəni təkcə Azərbaycandan gedən gənclər deyil, həm də bu Almaniyada və Avropada oxuyan təhsil alan gənclərdir. Deməli, bu forum yaradıldı. Keçən Avropada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrin forumu FACE qısaltması, abbreviaturası FACE-dir. Və onun icraçı direktoru var olan arasında. Sonra həmin FACE-in aktiv üzvləri var ki, onlar bu moderatorluq funksiyalarını da öz əllərinə götürürlər. Moderatorların funksiyası orada nədən ibarətdir? Yəni, bir növ debatların axarını müəyyən eləmək ki, burada müzakirələrdə nəsə bir maraqlı, gələcəyə yönəlir fikirləri üzə çıxarmaqda moderatorla bir növ yönəldici rol oynayacaqlar.
Neçə gün gənclər olacaq Almaniyada?
4 gün. 4 gün nəzərdə tutulub. Onun biri yəni ilk gün adətən cəmaatın yığışmaq günüdür. İkinci gün bu rəsmi tədbir, bu forum. Rəsmi deyəndə bu dövlət tədbiri deyil, sadəcə olaraq yəni forum hissəsi. Sonra da bir gün onların azad şəbəkə günü biz adlandırmışıq bu proqramda. Yəni onlar qeyri-formal şəraitdə müxtəlif tədbirlərdə, yəni qeyri-formal tələbəsində bir-birlərlə yaxından tanış olacaqlar, öz necə deyirlər, maraq dairələrini tapacaqlar. Tüm bunlar da nəyə xidmət edir? Yəni bu Azərbaycan gənclərinin bir növ sivil cəmiyyəti formalaşdırılmasına kömək edir. Yəni bir növ nə qədər onlar öz aralarında əlaqəli olsalar, nə qədər öz aralarında bu ümumi maraqları müəyyən edə bilsələr, o qədər onlar bu sivil toplumun yaradılmasını dəstəkləmiş olurlar.
Bəs Elnur, bu 4 gün ərzində onların gəzmək imkanları olacaqmı?
Ya, əlbəttə.
Olduqları şəhəri gəzmək, əlbəttə. Görməli yerlərinə tanış olmaq.
Yəni, buradan Berlinə gedib ancaq forum istəyirəm, biraz əlbəttə ki, maraqsız olardı. Var, orada proqram var, yəni nəzərdə tutulub olan Berlində də gəzintiləri, başqa bir çox qeyri-formal tədbirlər, partisi, yəni gəzinti, qonaqlıq falan, yəni bunlar hamısı nəzərdə tutulub.
Yəni əsil gəncliyin ruhuna uyğun.
Əlbəttə, yəni biz əsas Azərbaycandakı tələbə gənclərin necə deyək, çoxsunun problemi odur ki, bir növ sosial həyatları zəif olur. Yəni, ancaq dərs, iş, dərs, ev və s. Yəni kitabxana uzaqbaşı. Amma ki, belə yəni şəbəkələşməyə, azad şəkildə ünsiyyət yaratmağa, nə partilərdir falan, oralara getməyə məhduddur da imkanlar. Ona görə biz çalışacaq ki, heç olmasa Berlində olar, İranda biraz onlara bu keyf eləmək.
Belə bir mühit yaratmaq. Nura, forumun mövzuları necə seçilir? Yəni gənclərin, tələbələrin istəkləri burada nəzərə alınırmı? Təklifləri olurmu?
Yəni FACE ki dedim, bu Azərbaycanlı tələbələrin forumu. Oradakı bizim tələbələr bu barədə düşünürlər, fikirləşirlər, yazışma olur bizim çoxlu, daim hər gün neçə dəfə maillə yazışmalar, müzakirələr ki, bu dəfə nəyi seçək falan. Yəni bu FACE-in üzvlərinin müzakirələri nəticəsində meydana gəlir və tələbələrdən də olan, necə deyirlər, input təşəbbüs olunda əlbəttə onu da nəzərə alırıq, amma əsasən yəni bu tələbələrə təklif olunur, onlar da maraqlıdırsa gəlirlər, maraqlı deyilsədirlər ki, biz başqa şeyi daha çox istəyərdik və yaxud məsələn Brüsseldəki tədbirə istəyirdik, Berlindəkinə yox və eləliklə mövzular da müəyyən olunur.
Elnura, mövzulardan söz düşmüşkən əməkdaşımız Durna Səfərli gənclər arasında sorğu keçirib onları maraqlandıran mövzularla maraqlanıb cavablarını sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Azərbaycan gənclərinin Avropa forumlarında hansı məsələləri müzakirə olunmaq istərdin gələcəkdə?
Daha çox mənə elə gəlir ki, gənclərin müzakirə olunacaq əsas məsələsi, yəni hüquqi maarifləndirmədir gənclər arasında. Ümumiyyətlə bu hüquqi maarifləndirmə tək gənclər yox, bütün əhali, bütün Azərbaycan xalqına lazımdır. Ancaq yəqin ki, gənclərə olsa daha yaxşı olar hüquqi maarifləndirmə. Çünki hər kəs öz hüququnu bilsə, bu hüquqlar daxilində həm Azərbaycanın içində də fəal ola bilər gənclər, həm də xaricdə də fəal ola bilərlər.
Şəxsən bir gənc kimi mən təklif eləyərdim ki, elə götür universitet təhsilində mühazirələrin ki aparılması, keçirilməsi, yəni müəllimlər orada hansı metodlarla mühazirələr daha maraqlı keçirir, yəni gəncləri, tələbələri cəlb eləmək baxımından. Yəni çox maraqlılardı oranın təcrübəsi. Yəni bu bölüşsəydilər bir-birlərinə, yəni burada tətbiq olunsaydı o təcrübə maraqlı olardı məncə. Bu təhsil səviyyəsini də yüksəldərdi hər halda.
Avropada keçərlər artıq gənclərin forumu keçirilir. Mən əsas onun tərəfdarıyam ki, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Mən elə gəlir ki, Avropada ən əsas məsələ Qarabağ məsələsi olmalıdır ki, bizim gənclər tərəfindən müzakirə olunsun. Çünki biz bu ölkə vətəndaşıyıq və biz gəncləri, yəni biz artıq yaxşı nəsil öz yerimizə verib və biz bu işdə əsas qalıb biz olmalıyıq. Deməli elə gəlir ki, yəni Avropada əsas bu məsələ qaldırılmalıdır, bu məsələ müzakirə olunmalıdır.
İstədim ki, bizim gələcəyimiz həmin Berlində forum, keçirilən forumda məsəl dini tələbələrin mövzusuna toxunsunlar.
İstəyərdim ki, tələbələrin bu yataqxana məsələləri həll olunsun. Onların rayondan gələn tələbələrin yerləşdirilməsi məsələləri tam şəkildə həll olunsun. Həm də ki bu dərsliklərlə bağlı, ədəbiyyatla bağlı istəyərdim ki, tələbələr özləri məsələn öz oxuduqları universitetdə istədikləri kitabı, ədəbiyyatı əldə edə bilsinlər.
Mən belə təklif edərdim ki, həmin forumda ən çox üstünlük verilsin azərbaycanlı gənclərin keyfiyyətli təhsil almaq məsələlərinə. Digər bir məsələ təklif edərdim ki, orada müzakirə olunsun gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili. Bu da bilirsiniz, çox böyük problemdir. Asudə vaxtın, bu sərbəst vaxtın düzgün bölüşdürülməməsi gənclərdə müxtəlif negativ halların, xoşa gəlməz halların yaranmasına gətirib çıxarır.
14-24 Bu forumlar davamlı mı olacaq?
Aslıdır ki, o nəticələr necə olacaq? Hələ ki, bu inkişaf eləyən xətt üzrə gedir. Yəni, bu il Londonda nəzərdə tutulub, Fransada nəzərdə tutulub.
Yəni, ildə hətta bir neçə forum təşkil olmaq
ildə bir neçə dəfə müxtəlif ölkələrdəki, yəni daha çox adamın iştirak eləməyini şərait yarada bilər. Məsələn, Londonda bəlkə Berlinə gəlmək kimi üçünsə çətindirsə oradakı tələbələrin, yəni İngiltərədəkində iştirak edə bilsinlər. Yəni, nə qədər çox olan görüşmə imkanları olsa o qədər yaxşı olacaq. Yəni ona görə davamlı nəzərdə tutulub. Amma bu yəni bir növ o ritual kimi konfranslar ki, olur. Elə formada yox. Yəni məs yetişəndə nəsə bir görüşməyə ehtiyac hiss olunanda, yəni tələbələrin buna marağı olanda bu təbii ki özlər yəni bu tələbələrin özündən gələn təşəbbüsdə heç bir kənardan təsir olmadan, yəni heç bir xarici fondun və yaxud da ki hər hansı bir nazirliyin falan yox. Məs tələbələrin öz necə deyirlər, içindən gələn bir şeydir və onlardakı nə qədər ki maraq var, nə qədər ki bu şəbəkələşmədən onlar nəsə qazanırlar özlərinə, yeni əlaqələr, yeni məlumatlar toplaya bilirlər, götürə bilirlərsə buradan o təşəbbüs yəni ki davam edəcək və get-gedə hər il ən azı yəni ki bir dənə, iki dənə belə görüş olacaq məncə.
Bəs Elmura belə deyək, gənclər, tələbələr, yəni bu informasiyalardan, bu forumların keçiriləcəyinə dair məlumatlardan kənarda qalmasınlar deyə, müraciət üçün qoşulmağa gecikməsinlər deyə, onlar hardan bu məlumatları almalıdırlar, necə sizlərdən biri olmalıdırlar, yəni bunun üçün bir yol var mı?
Yahoo qruplar var, yəni internet forumlar var, tez-tez tədbirlər olur, o barədə məlumatlar gedir, artıq bu Yahoo qruplara qoşulan tələbələr daha çox məlumat alırlar bundan. Amma ondan əlavə bütün universitetlərdə bizim bu network, şəbəkənin üzvləri ki var, aktiv üzvləri. Onlar da ayrı-ayrı şəbəkələr yaradırlar. Sonra məlumatlar çox vaxt, nə bilim, plakat, balaca plakatlar şəklində haradasa asılır, paylanır. Əsas bu internet mediadan istifadə
edir. Yəni internetlə əlaqəsi olan gənc bundan xəbər tutacaq.
İnternetlə əlaqəsi olan gənc, yəni Azərbaycandakı internet forumlarının bir balaca axtaran gənc bundan kənarda qala bilməməlidir əslində. Yaxın vaxtlarda alıqız bizim bir saytımız da olacaq və onda bu təzə bütün fəaliyyətlər, bütün yeni tədbirlər haqqında orada məlumat olacaq ki, istənilən vaxt hər bir şəxs, tələbə olsun və yaxud digər bir şəxs girib baxa bilər ki, marağın nə baş verir, ora qoşula bilər. Yəni, bu forumun bütün təşkilatçıları adına mən ümumiyyətlə bu Azərbaycandakı tələbələrə müraciət edib demək istəyirəm ki, yəni onlar özləri bu cəmiyyətin aktiv iştirakçıları olmalıdırlar. Yəni daha çox təşəbbüs onlardan gəlməlidir və
bütün bu forumlar, təşkilatlar bir növ onların maraqlarına cevap verəcək formada təşkil olmalı. Yəni nə qədər özlərini fəal olsalar, nə qədər maraq göstərsələr yeni məlumatlara, yeni bu şəbəkələşməyə bir o qədər onların özlərinə də xeyirdir. Və məhz bu vaxta qədər bizim cəmiyyətdə, gənclərdə çatışmayan bəlkə də bir cəhət olub ki, onlar bir növ daha çox passiv istehlakçı kimi özlərini görürlər və indi onlar bir növ bu bütün cəmiyyətdə gedən proseslərin, trendlərini özləri müəyyən eləməlidir və buna artıq vaxt yetişib. Yəni, gənclər indidən aktiv olaraq öz gələcək cəmiyyətlərini qurmağa başlamalıdır. Yəni, indi onlar bunu müəyyən eləməlidir.
Çox sağ olun, Elnurə. Çox sağ olun, gəldiniz, həm söhbətim oldunuz. Məncə, sizin fikirləriniz dinləyicilər üçün də, gənc dinləyicilərimiz üçün də qiymətli idi. Çox sağ olun buna görə.
Təşəkkür edirəm.
Bugünlük bu qədər. Növbət 14.24-ün sonuna çatdıq. Belişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101